Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Milliarder Trump Amerikaga musulmonlarni kiritmaslik kerak degan bayonoti uchun shunday qarshilikka uchramoqda. Bunday talabni u o'tgan yilning 2-dekabr kuni Kaliforniya shtatining San Bernardino shahrida musulmon er-xotin terror xuruji qilganidan keyin ilgari surdi. Voqeada 14 kishi halok bo'lgan.
Last night, Donald Trump reiterated that one of these communities would not be allowed into America simply because of their religion, seemingly unaware of how divisive this is. In our country, we have legislation that stops people from entering the country who are deemed not to be conducive to public good.
Britaniya parlamenti masalani 18-yanvarda muhokama qiladi. Biroq qonunchilar qanday qarorga kelmasin, hukm qat'iy bo'lmaydi. Masala muhokama qilinadi deyish bilan parlament qo'mitasi Donald Trump Britaniyaga kiritiladi yoki kiritilmaydi deya fikr bildirmadi. Qo'mita shunchaki masalani ko'rib chiqadi deya tushuntiradi petitsiyalar qo'mitasi raisi Helen Jones. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, jamoalar orasida zo'ravonlik, nafrat va adovat urug'larini sochishda gumon qilingan odamlarning mamlakatga kiritilmagan hollari bo'lgan. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, jamoalar orasida zo'ravonlik, nafrat va adovat urug'larini sochishda gumon qilingan odamlarning mamlakatga kiritilmagan hollari bo'lgan. Musulmonlarga qarshi bayonotlar bergan amerikaliklar Pamela Geller va Robert Spencer masalan, Britaniyaga kirishi man etilgan shaxslardir. Ayni vaqtda qora ro'yxatda ekstremist fikrlari bilan tanilgan musulmon ulamolar ham bor. Chunki Ichki ishlar vazirligi nazarida ularning qarashlari jamiyatda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
I happen to disagree with her about Donald Trump. I think his remarks are divisive, stupid and wrong, and I think if he came to visit our country, I think he'd unite us all against him.
Britaniya bosh vaziri David Cameron Trump Amerika jamiyatini ikkiga ajratib qo'yadi deya respublikachi nomzodning gaplarini qoralagan. Trampni mamlakatga kiritmaslik talabi bilan Susan Kelly ismli faol chiqdi. Buyuk Britaniya adovat urug'larini sochadigan ko'plab shaxslarga mamlakatga kirishni man etgan. Bunday yondashuv hamma uchun bir bo'lsin. Boy va kambag'al, zaif va qudratli, deydi u. Britaniya hukumati 10 mingdan ziyod imzo chekilgan petitsiyaga javob berishi kerak. Agar imzolaganlar soni 100 mingdan oshsa, masala parlamentda muhokama qilinadi. Ayni vaqtda 40 ming britaniyalik Trampning yonini olib ariza bergan. Bu masala ham ko'rib chiqiladi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.